Lai gan ārvalstu investoru aizsardzības mehānisms brīvās tirdzniecības līgumos tika iekļauts jau kopš 50. Gadu beigām un ir Vācijas izgudrojums, šīs normas iekļaušana topošajā līgumā ar Amerikas Savienotajām valstīm ir izraisījusi nemazumu skaislību. Daudziem sabiedrībā pastāv bažas, ka Amerikas korporācijas varētu izmantot savu investīciju aizsardzību kā iegansto, lai piespiestu Eiropas valstu valdības mīkstināt vidas un patērētāju aizsardzības noteikumus. Tādēļ Eiropas Savienības tirdzniecības komisāra Cecilia Malmströme ir nākusi klajā ar priekšlikumiem pilnīgi jaunas investoru tiesas izveidēji.
Even in democracies there are discriminations, there are
Pat demokrātiskās valstīs var būt diskriminācija, var mainīties licences, var pastāvēt ekspropriācijas un nacionalizācijas gadījumi. Un tās ir tās situācijas, par kurām mēs runājam. Un ja ārzemju uzņēmums tiek šādi diskriminēts, tad runa var būt tikai par kompensāciju. Nevis par likumu izmaiņām. Tas ir šis aizsardzības mehānisms.
Atšķirībā no līdzšinējā ārvalstu investoru aizsardzības mehānisma, piedāvātais tiesas modelis ļautu lietas izskatīt atklāti, nevis aizslēgtām durvīm. Tiesnešiem tiktu izvirzītas tādas pašas kvalifikācijas prasības kā citās starptautiskās tiesās, un viņas saraksts tiktu apstiprināts jau laikus no ASV un Eiropas puses. Lietu sadalēji būtu jānotiek automātiski un dalībnieki nevarēs izvēlēties, kurš tiesnesis iztiesās lietu, sacīja komisāra Malmströme.
Mēs ceram, ka šī tiesa netiks izmantota pārāk bieži. Tomēr šobrīd, kamēr mēs veidojam ļoti ambiciozu brīvās tirdzniecības līgumu ar ASV, ir svarīgi izmantot iespēju, lai pilnībā reformētu investoru aizsardzības sistēmu. Tas noderēs gan risinot potenciālos strīdus ar ASV, gan arī ar valsts tiem, kur tiesu sistēma nav tik stabila. Bet arī līgumā ar ASV ir svarīgi, lai būtu šāda vienošanās, ko ir uzsvēruši arī dalībvalsts. Vairuma domstarpība droši vien varēs atrisināt bez lielām problēmām. Tomēr Amerikā nav neviena likuma, kas skaidri aizliegtu ārzemju uzņēmumu diskrimināciju. Tādēļ Eiropai tas ir nepieciešams vairāk nekā ASV.
Komisāri uzsver, ka Eiropas uzņēmumi visvairāk pasaulē izmanto investoru aizsardzības mehānismu, kas iekļauts jau esošajos līgumos ar dažādām valstīm. Brisele vēlas arī ietvert jauno investīciju tiesu visās topošajās vienošanās ar citiem pasaules reģioniem. Par piedāvāto mehānismu vēl notiks konsultācijas ar Eiropas parlamentu un dalību valstīm, kā arī sarunas ar amerikāņiem. Un, lai gan Eiropas puse ir izteikusi gandarījumu par komisijas idejām, amerikāņu pirmā reakcija ir bijusi netik pretim nākoša. Ar jums Kanahavs, Latvijas Radio, Briselē.